Francesca Duga. Rock and Roll Magazine, Žikica Simića.
Dobro večer, želimo ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2, večerašnja emisija posvećena jednoj fantastičnoj ploči koja se pojavila pre 40 godina, radi se o debitantskom albumu američke pevačice i autorke pesama Ricky Lee Jones. Upravo smo čuli uvodnu pesmu sa tog njenog debitantskog albuma koja se zove Chuck E. se zaljubio ili Chuck E. is in love. To je bila pesma koja je bila i na singlu koja je izašao povodom ove ploče i koja je bila jako visoko kotirana na top listama, bila je pravi hit te 1979. odnosno 80. godine prošlog veka. Ricky Lee Jones je ostvarila posle toga fantastičnu karijeru, ali ovaj album nekako ostaje kao vrhunac ili kao jedan od vrhunaca u njenoj karijeri i kao jedna od najboljih debitantskih ploča koja je ikad snimljena u ovoj muzici. Pored svih drugih kvaliteta, ona posleduje i taj jedan, kako bi se rekla, audiofilski kvalitet. Naime, svoje vremeno kada je to bilo jako u modi, kada se ta stereo uređaj i ti aparati za slušanje muzike kada su bili najpoželjnija stvar, vrlo često u prestižnim tim časopisima koje se bavi tom tematikom se spominjao ovaj album kao album koji treba poneti i koje pomoću koga treba isprobati uređaje koje eventualno kupujete. Znači, radi se jednom fantastično snimljenoj ploči. Ricky Lee Jones je, pored toga što je taj album fantastično snimljen u tom nekom audiofilskom smislu, napravila i jedan neverovatan melanž, jedan neverovatan novi zvuk. Njena muzika se kreće na jednom kontinuumu koji počinje od džeza, pa preko beat poezije sve do popularne kulture i rock kulture i rock muzike, tako da je to bilo nešto potpuno novo i neverovatno, izazvalo veliku pažnju i pometnju i dan danas taj album mnogi citiraju kao omiljenu ploču i mi ćemo u večerašnjoj emisiji se baviti tom pločom, emitovat ćemo vam i u celosti, također ćemo emitovati neke pesme koje su na ovaj ili onaj način povezane sa ovom pločom i mislim da ćemo uživati u jednom neobičnom zvuku, nekarakterističnom ne samo za ovu našu emisiju, nego nekarakterističnom i za rock muziku uopšte. Ricky Lee Jones je napravio, kako se to sad kaže, neku svoju nišu i u okviru nje je stvarala te fantastične pesme o kojima ćemo večeras pričati. Ova pesma Chuck E. is in love je posvećena čoveku koji se zove Chuck E. Weiss, sa kojim je Ricky Lee Jones se intenzivno družila u to vreme kada je ovaj album nastao, a u to vreme Ricky Lee Jones je bila u emotivnoj, ljubavnoj vezi sa Tomom Waitsom i iz te neke relacije potiče i jedan deo inspiracije i za ovu ploču o kojoj ćemo večeras govoriti i vidjet ćemo da se zapravo Ricky Lee Jones i Tom Waits kreću sličnim putevima. Slušat ćemo u celosti ovaj album, evo još dve pesme sa te debitantske ploče Ricky Lee Jones koja se pojavila 1979. godine. Čućemo pesmu On Saturday Afternoons in 1963 i pesmu Night Train. Ovo je Ricky Lee Jones.
Something to hide in, and you stay in. inside that foolish grin, when every day there's secrets in, then again years may go by.
Ricky Lee Jones u večerašnjem izdanju Neonske duge na Radio Beogradu 2. Njen debitanski album je na repertoaru, 40 godina od izlaženja ove, reklo bi se, revolucionarne ploče. Predstavljamo ovu samosvojnu autorku, slušamo album u celosti i idemo jednim putem kojim nismo baš često išli kada je u pitanju popularna muzika. Ovo je jedan poseban amalgam u kome se susreću džez, bitnička poezija, trotoarske mudrosti, trotoarski doživlje i rock kultura, pop kultura i kabare i sve i različiti muzički idiomi koje je Ricky Lee Jones uspešno ukomponovala u svoju muziku, u svoje pesme i na taj način debitovala fantastično 1979. godine. Ja se sećam tog vremena i sećam se oduševljenja sa kojim je rock štampa prihvatila ovaj debitanski album Ricky Lee Jones i kasnije čitavu njenu karijeru. Naročiti fanovi Ricky Lee Jones su bili iz magazina Rolling Stone, ona se pojavila, ja mislim, dva puta na naslovnoj strani tog prestižnog magazina. Prvi put kad se pojavila na naslovnoj strani tog prestižnog magazina, to je bio najprodavaniji broj u istoriji Rolling Stone do tog trenutka. Ricky Lee Jones je persona koja je u ovoj muzici, koja, kako kaže Timo Burnett, slavi isto svih stvari, pronašla svoj jezik, sopstvenu talasnu dužinu, sopstvene boje, sopstvene metafore, izmislila jednu novu gramatiku i novu sintaksu i na taj način stvorila ovu muziku koju ćemo mi večeras prezentovati. Čuli smo u prethodnom segmentu dve pesme, On Saturday Afternoon since 1963 i Night Train sa tog njenog debitanskog albuma koji se zove Ricky Lee Jones, a na početku emisije smo čuli pesmu Chucky Is in Love, koja je bila veliki hit, a takođe i otvara ovu ploču. Nastavljamo dalje da slušamo muziku sa debitanskog albuma Ricky Lee Jones i krećemo tim neobičnim muzičkim putem. Slušamo pesme Young Blood i Easy Money. Ova druga, Easy Money, je naročito važna pesma jer na neki način, pored kvaliteta koja je muzika Ricky Lee Jones donela i pored te njene reputacije koju ona imala u Los Angelesu kao jedna persona od posebnog integriteta i kao, ako hoćete u krajnjoj liniji, kao devojka Toma Vejca, ona je, ova pesma Easy Money, donala dodatnu reputaciju zbog toga što je i na svom prvom solo albumu ovu pesmu u repertoar uvrstio i veliki Louder George, lider sastava Little Feet, a to je u to vreme i u tom gradu nešto veoma značajno bilo. Slušamo Ricky Lee Jones, pesma se zove Young Blood.
Out.
Neonska duga, neonska duga.
There was a Joe leaning on the back door. A couple Jills that had their eyes on a couple bills, and the eyes were stating they was waiting to get their hands on some easy money. They flip a dime. One says, well, I'll take heads this time. One step up, one step back. One loosened her shoulder strap. She couldn't speak, her knees got weak. Oh, she could almost taste it. Easy money. There was this old black cow who was sending an old black Cadillac. And Joe smelled sweet, so she curls up at her boyfriend's feet. She says, I got a plan. Listen, Sam, how'd you like to make some of that easy money? Oh, he say yes. Oh, yeah. Just tell me what you want me to do. She says, baby, you can trust me. Oh, baby, but you must be hiding in my room with a quarter. Told the boy, come on up to the room and play with my toys, honey. But the Jill had set the bait and she wasn't gonna sit around and wait. But this guy was wise to all of the lies, and he flies out the door with easy money. Oh, because there ain't no man who got the money in his hand, who got any of that bread by being slow in the head. The easier it looks, the harder it hooks. And there ain't no such thing as easy money. We say yeah, oh yeah. On Saturday night there was a terrible fight between two dames who was losing the same game. It wasn't clear, but I hear that somebody was looking for some easy money.
Ricky Lee Jones, Easy Money, fenomenalna pesma, pre toga Young Blood sa njenog debitanskog albuma, kome smo posvetili večerašnju emisiju. 40 godina je prošlo od izlaženja te ploče, ali eto onaj dan dana svetli, ja mislim, kao svetionik, i pokazuje da u ovom svetu koji, kao što sam već rekao citirajući T-Bone Burnetta, slavi isto svih stvari, može da se pronađe i sopstveni autentični put koji će vas odvesti do autentičnog artističkog izraza, kao što je to bio slučaj sa Ricky Lee Jones, čija karijera traje i dan danas i veoma je uspešna i veoma je cenjena, ali ovaj debitanski album je bio pravi pun pogodak, jer je s jedne strane taj singl bio broj 4, ja mislim, na top listama u te godine, a i sam album se jako dobro prodavao i onako, što se to kaže, više puta dobio tu platinastu ploču, a Ricky Lee Jones je te godine dobila Grammy kao najbolji novi artista kada je u pitanju rock muzika. Ricky Lee Jones potiče iz jedne porodice, jako čudne porodice. Njen deda Peg Leg Jones je bio jednoonogi vodvinski zabavljač. Znači, u toj porodici ima ta tradicija nastupanja na sceni. Otac je takođe njen pokušavao i sa manje uspeha da se bavi tim izvođačkim i poslom. To je jedna porodica, kako bi se reklo, romskog porekla, što je jako važno, jer je deda Peg Leg Jones govorio o svojoj unuci Ricky Lee Jones da su oni pripadaju narodu koji veruje u magiju i veruje u te neke čudesne stvari, i mislim da je to ostavilo svog traga i da je Ricky Lee Jones taj nauk koji je ponela od Peg Leg Jonesa svog dede ovaj, nekako i u ovom nekom novom okruženju u kojem se ona našla 70. godina u Los Angelesu kao devojka Toma Waitsa i kao involvirana u sva ta zbivanja karakteristična za taj grad i za rock milje, ovaj, ona je nekako donela i taj i tu taj neki, to neko, kako bih rekao, romsko verovanje u magiju, što se možda može još setiti u ovim pesmama. Ricky Jones je u nekom intervju rekao da je njoj predstavio veliki problem da piše pesme u prvom licu, zbog toga ona izmišlja raznorazne karaktere, likove, tako da su njene pesme prepune raznoraznih likova koji imaju svoje imena i prezimena i nadimke i oni ulaze u raznorazne odnose. I sad ove dve narodne pesme koje ćemo čuti su karakteristične, naročito ova druga, po, upravo po tom njenom maniru da piše na takav način svoje pesme. Iz trećeg lica, kako bi se reklo. Prva numera se zove The Last Chance Texaco i ta pesma je nekako poznata u karijeri Ricky Jones zbog toga što je ona pre nego što će snimiti ovaj album napravila jedan demo sa četiri pesme. Jedna od tih pesama je bila i ova Last Chance Texaco i slala je to na razne strane, ne bi li nekako ovaj, se probila u tom muzičkom svetu. I Emilu Harris se također seća da je i do nje došao taj album i seća se da je bila potpuno frapirana i oduševljena tom pesmom Last Chance Texaco i Texaco, ja mislim. A ova druga pesma, Danny All Stars Joint, je upravo karakteristična po onome što sam malo pregovorio, prepuno je raznih koloritnih, pitoresnih likova koji su ovaj, stvoreni u mašti Ricky Lee Jonesa, boga mi ne samo stvoreni, nego sa kojima ona dolazila u kontakt živeći tako na jedan neobičan način sa svojim Draganom po tim lokalima i zabitima Los Angelesa. Pesma se zove Danny All Star Joint i stvarno jako je zanimljivo. Slušamo Ricky Lee Jonesa, njenog debitanskog albuma, pesma je The Last Chance Texaco.
Long stretch of headlights filmed into our night. We tiptoe into truck stops. And the sleepy diesel rides. Volcanoes rumble in the taxi, glow in the dark. Camels in the driving seat. Slow, easy heart. But she ran out of gas down the road of peace. And then the battery went dead. Now the cable won't reach. Your last chance. Check on the she can't.
too far, come around, studying my luck to my shoot. Cecil gives me a call and he will never take my coin. I say, I got $30 in my pocket. What you doing? I holler, come on, Cecil, take a dollar. Come on, Cecil, take a 10. But I finally get up into a whole bunch of big ones and you're acting like I'm dancing again. You know, I'm only on the riders on the boulevard. They got the barefoot cruising. It's 48 hard. They look particularly dead feet, permanently pale. Cecil pick up his butcher knife and he waves it at the jail and the kid say, I ain't got no dough, so I just want some OJ. I said, don't look at me. Cecil's looking my way. Cecil waits upon him, some juice and some grain, and the kid walks him and puts a quarter in a pinball machine, and he says, come on, Cecil, give me a dollar. Come on, Cecil, give me five. I'm in a halfway house on one-way street, ooh, and I'm a quarter past slipping down. Your hair turns gray. Sister's in a mustard. She loves to walk the puppy. Pickles in the relish. She never gets enough. Hershey milkshake steaming on a stick. Homeland sandwich. Oh, let us get thick. It's not because I'm dirty. It's not because I'm clean. It's not because I kiss the boys behind the magazines. Hey, boys, how about the fight? Here comes Ricky with the girl on. She don't know your name. She knows what you got from your matchy ball to the chicken in the pot. Chicken in the pot. Chicken in the pot. Chicken down, downstairs again. Star, star joint. Got a jukebox. Good toy, toy. Fingers snappy dealers to make your beer bow bear in your IV. Yeah, yeah. You can't break the rules. Tina, how to play the game.
Peti festival autorskog filma, poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Bez brojeva.
Prvim letom letim tebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Evo nas ponovo u emisiji Neonska duga posle ovog seta reklama, pre koga smo inače čuli pesmu Dennis All Star Joint sa debitanskog albuma Ricky Lee Jones i numeru Last Chance Texaco sa tog istog albuma. I cela večerašnja emisija posvećena ovoj ploči i Ricky Lee Jones, neobičnoj personi koja eto na ovoj sceni ima jedno posebno mesto, ima jedan i uživa jednu posebnu reputaciju i nudi jednu muziku koja se razlikuje od svega što smo imali prilike da slušamo u oblasti popularne muzike. Rekao smo već da je Ricky Lee Jones bila u vezi sa Tomom Waitsom i da je ovaj u to vreme ta njihova veza na neki način, kada je izašao ovaj album, ta njihova veza se tada i završena. Postoje brojni razlog zbog kojih je ta veza propala. Jedan od razloga koji je isto tako upadljiv kao i svi ovi drugi jeste činjenica da je u to vreme Tom Waits već imao 5-6 albuma u svojoj diskografiji, a da nijedan nije postigao takav uspeh kao uspeh koji je postigao debitanski album njegove tadašnje devojke, što je izazvalo izvesnu nelagodu kod ovog sjajnog muzičara i što je uz niz drugih okolnosti koje su, ako rekao bih, privatne prirode, doprinulo da eto ta veza nekako se okonča. Ta veza je bila ne samo zanimljiva zbog toga što su eto bile dve fantastične ličnosti, nego što je ona na neki način bojila i celu atmosferu u tom Los Angelesu, rockerskom, bohemskom Los Angelesu tog vremena. Slušamo i dalje muziku sa ovog albuma, debitanskog albuma Ricky Lee Jones. Došli smo do pesme koja se zove Coolsville i koja na neki način ukazuje na jednu od najvažnijih i najdominantnijih svojstava Ricky Lee Jones, to je taj cool fazon koji ona emanira i koji prikazuje svojoj publici. To je povezano i sa tom nekom bitničkom orijentacijom ka bitničkoj poeziji. Uopšte ima, ona imala jedan takav nastup, jel, pojavila se sa tom crvenom francuskom kapom, bereom, i obučena kao da izašla iz nekog hollywoodskog noir filma, sa tim glasom, sa tim načinom pevanja, sa tim pesmama. Sve je to ovako bilo vrlo zanimljivo i da je i donelo je nadimak, mislim, od strane magazina Time, vojvodkinja cool fazona, vojvodkinja cool, jela, coola, i čak se i pojavila na naslovnoj strani tog presječnog magazina, što je u zemlji u kojoj ona živi jedna posebna čast. Čućemo znači tu pesmu Coolsville, koja to govori o tome, i onda numeru Weasel and the White Boys Cool. To je jedna od prvih pesama koju je Ricky Lee Jones napisala i ona tu numeru napisala sa Alfredom Johnsonom, a ova pesma na neki način govori o Salu Bernardiju, sa kojim je ona, koji je kasnije bio jako važan u karijeri Ricky Lee Jones. Eto te dve odlične pesme, a onda ćemo nešto posle toga ispričati i o zvuku ovog albuma. Ovo je Ricky Lee Jones, Coolsville.
Coolsville.
this one was smart enough to stick it in the coolest bin. Hey, stick it in the coolest bin. Ooh, daddy, stick it in the coolest bin. Everything feels the same. Well, the real thing come and the real thing go. Well, the real thing is back in town. Ask me if you wanna know the way to Coolsville.
Well,
thank you.
Bila ova pesma Visaland White Boys Cool, jedna od najpoznatijih pesama koja je Ricky Lee Jones napisala. Pre toga smo čuli numeru Coolsville. Obe ove numere se nalaze na debitanskom albumu Ricky Lee Jones koji se pojavio pre 40 godina i taj jubilej mi obeležavamo u ovom izdanju Neonske duge. Podsjećamo se te fantastične ploče i tog neobičnog zvuka koji je te godine 1979. preplavio rock svet. Ricky Lee Jones, kada je došla situacija da snimi ovaj svoj debitanski album, trebalo da pronađe ekipu s kojom bi to uradila i onda se latila svoje omiljene ploče, a to je ploča Sail Away Randy'a Newmana, jednog od njenih muzičkih idola, i pročitala da su producenti te ploče bili Lenny Waronker i Russ Titleman, i pokušala je i uspela da tu dvojicu sjajnih producenata angažuje i za ovaj projekat, i oni su sa oduševljenjem kad su čuli njene pesme prihvatili da rade sa njom, shvativši da se tu radi o jednoj zaista izuzetnoj artističkoj ličnosti. Angažovali su jednu ekipu muzičara koja je bila veoma respektabilna, to bi reklo bi se sam vrh krem session muzičara. Steve Gadd i Jeffrey Porcaro su svirali bubnjeve, Willie Weeks je svirao bas gitaru, Buzz Fatin gitaru, Fred Tuck je takođe bio na gitari, Randy Newman, veliki heroj Ricky Lee Jones, je tu radio na synthesizeru, a Nick DiCaro takođe je na, rekao bi se, legendarni muzičar, je svirao svoju već dobro znanu harmoniku. I tako je to nastao taj zvuk koji se u to vreme zvao Burbank Sound. To je bio karakterističan zvuk za diskotske kuće Warner Brothers i Reprise, jer je sniman u tom nekom studiju i mogli ste, eto, slušajući ovaj dosadašnji tok emisije, da čujete otprilike kako to zvuči, kako to sve savršeno snimljeno. I rekoh već u ono vreme kada su stereo uređaji bili, kako bi se reklo, u modi, često je bio savet da krenete da kupujete neke stereo uređaje, da ponesete album Ricky Lee Jones, njen debitanski ploči, da pomoću toga isprobavate kvalitet zvuka tog budućeg uređaja. Ostale su nam još dve pesme sa ovog albuma, jedna od njih zove se Company, takođe je koautorsko delo Ricky Lee Jones i Alfreda Johnsona, i poslednja pesma sa ovog albuma koja se zove After Hours. Evo kako to zvuči, ovo je Ricky Lee Jones, pesma se zove Company. Bila ovo posljednja pesma sa albuma, debitanskog albuma Ricky Lee Jones, koji se također zove Ricky Lee Jones, kome smo inače posvetili ovu našu večerašnju emisiju. Pesma se zove After Hours, pre toga smo čuli i pretposlednju pesmu Company, na taj način smo kompletirali predstavljanje ovog albuma. 40 godina posle njegovog nastajanja, mislim da vidite da je on apsolutno relevantan i ovo naše vreme. Malo pre kad se nabraja one muzičare koji su učestvali u snimanju ovog albuma, zaboravio sam da kažem da je i Dr. Jones svirao klavijature u nekim pesmama na ovoj ploči. I jedno to, na taj način smo završili. Sve vreme dok smo pričali o ovom albumu Ricky Lee Jones, govorili smo o njenoj vezi sa Tomom Waitsom, koja je trajala nekoliko godina i koja se sa pojavom ovog albuma nekako i završila. Ta veza naravno je, nije mogla da ostane bez traga i na stvaralaštvu oba ova autora. Pa u tom smislu ćemo naravni segment posvetiti Tomu Waitsu i njegovim pesmama koje su po mišljenju Bernija Hoskinsa, koji je napisao verovatno najbolju knjigu o Tomu Waitsu, Outside of the Road, u toj knjizi Bernie Hoskins pravi ekspertizu mnogih pesama Toma Waitsa i utvrđuje da je numera Wrong Side of the Road sa albuma Blue Valentine, koji je izašao 1978. godine, definitivno posvećena Ricky Lee Jones, a na omotu te ploče sa zadnje strane se nalazi ona čuvena slika na kojoj su Tom Waits i Ricky Lee Jones. Ricky Lee Jones je do duše okrenuta leđima, ali se to zna o čemu se tu zapravo radi. A već 1980. godine se pojavio album Toma Waitsa Heart Attack and Wine i na tom albumu se nalazi pesma Ruby's Arms, koja takođe je inspirisana i posvećena Ricky Lee Jones. I to je sad trenutak, eto, da u ovoj našoj emisiji koja je posvećena debitanskoj ploši Ricky Lee Jones čujemo i njenog Dragana iz tog vremena, Toma Waitsa, u dve pesme koje on ispeva za svoju tadašnju ljubav Ricky Lee. To su numere Wrong Side of the Road i Ruby's Arms. Ovo je Tom Waits. Thank you.
dead cat on railroad tracks. Wolf pain's blooming, got a trestle. Yeah, I bought a rooster, stones from a ditch. Wash him down with bilge powder. Say you'll never snitch. Take the buttons from a yellow jacket, feather from a buzzard, blood from a bounty hunter's core black heart. Gets the tears of a widow in a thimble made of glass. Tell your mama and your papa that can kiss your ass. Poison all the water in a wishing well. Hang all them scarecrows from a sycamore tree. Burn down all them honeymoons, put them in a pillowcase. Wait next to the switchblades and the amusement park for me. Strangle all the Christmas carols, scratch out all the prayers. Tie them up with barbed wire, push them down the stairs. I'll whistle you a pistol, keeping nightmares off your blinds. Them sons of bitches always seem to sneak up from behind, siphoning all the gas from your daddy's pickup truck. Fill up Johnny's tea bag, and I got a couple bucks. I'll pour out a little perfume while ribbon in your hair. Careful that you don't wake up the hounds. Terrible bolt of lightning from the side of the sky. Throw her in a cedar chest if you want her to tell you why. Bring the gear shift now. I'm a 49 bike. Lie down here beside me. Let me hold you in the dark. You're gonna tremble. Tell the throat out of the night. Sink your teeth into my shoulder. Dig your nails into my back. Tell that little girl, let go of my sleeve. Don't be a woman when I catch you. Come, baby, fall in love with me. With my double barrel shotgun, a whole box of shells. Celebrate for the 4th of July. Well, do 100 miles an hour, spending someone else's dough. Drive all the way to Reno on a wrong side of the road. The wrong side of the road. The wrong side of the road. The wrong side of the road. Back school out. Back school out.
Thank you.
Bio je to Tom Waits, očekivani gost u večerašnjoj emisiji, posvećeni debitantskoj ploči Ricky Lee Jones. Ovo su dve pesme koje Tom Waits, za koje Tom Waits inspiraciju našao u svojoj vezi sa Ricky Lee Jones i posvetio je toj personi. Bile su to numere Wrong Side of the Road s albuma Blue Valentine 78. godine i Ruby Sarm s albuma Heart Attack and Wine iz 1980. godine. A pesme koje je Ricky Lee napisala za svoj debitantski album nikog nisu ostavile ravnodušnim, pa su tako našli na repertoaru nekih poznatih pevača i pevačica, i to uglavnom džezanske provenijencije. Sad ćemo napraviti jedan, kako bi se reklo, zanimljiv eksperiment. Čućemo dve danske pevačice, Veroniku Mortensen i Hanne Bell, kako izvode pesme Ricky Lee Jones sa ovog albuma o kojem govorimo večeras. Veronika Mortensen će nam otpevati pesmu Chuck Is In Love s albuma I'm The Girl, tako se zove ta njena ploča na kojoj je ona snimila ovu numeru, a Hanne Bell će otpevati pesmu On Saturday Afternoons in 1963 sa njene ploče I Think It's Going to Rain. I eto, tako ćemo čuti neku evropsku verziju ovih ultimativnih rokerskih američkih priča. To je, ja mislim, jako zanimljivo. Ovo je Veronika Mortensen. Pesma je bila veliki hit za Ricky Lee Jones. Zove se Chucky Is In Love.
Jack!
Bile su ovo danske verzije pesama Ricky Lee Johnson, njenog debitanskog albuma. Veronika Mortensen je otpevala pesmu Chuck is in Love, a Hanne Bell on Saturday Afternoons in 1963. Dve danske sjajne jazz pevačice koje imaju onako vrlo veliku reputaciju u tom svetu su eto na svoj repertoar stavile i ove pesme o kojima smo mi u prethodnom delu emisije, ja mislim, vrlo opširno govorili. A najpoznatija obrada neke pesme Ricky Lee Johnson ovog njenog debitanskog albuma je naravno obrada Lala Georgia pesme Easy Money sa njenog ovog debitanskog solo albuma Thanks a Little Here. Lala Georgia je naravno lider sastava Little Feat i kada je krenuo putovima solo karijere, on je eto na repertoar svog debitanskog albuma stavio i ovu pesmu Ricky Lee Jones. Zanimljiva je priča, ne znam koliko je tačno, da je on tu pesmu zapravo čuo preko telefona i da mu se čak i na taj način veoma dopala. Naime, Ivan Uls ili Ivan Uls, jedan od najboljih prijatelja Ricky Lee Jones, je se trudio da pomogne svojoj prijateljici u promociji njene ploče, pa je eto tako kontaktirao razne ljude i zvao je telefonom Lala Georgia i preko telefona mu je pustio pesmu Easy Money, koja se njemu jako dopala i koji je on, eto tako slušajući je telefonski, rešio da je uvrsti u repertoar svog debitanskog albuma. I mi ćemo sada čuti kako Lover George na svoj specifičan način izvodi ovu pesmu, a potom slušamo i veoma respektabilnu britansku folk pjevačicu Christine Collister, koja je također svoj repertoar uvrstila jednu pesmu Ricky Lee Jones, to je pesma Last Chance Texaco, i to u živoj verziji. Ovo je Lover George, Easy Money.
Thank you. There was a Joe. He was leaning on her back door, couple chills, with her eyes on a couple bills. I was thinking they were waiting to get their hands on some easy money, yeah. So they flipped a dime. One said, I'll take heads this time. One step up, one step back. One loosened the shoulder strap. She couldn't speak, her knees got weak. She could almost taste that easy money, yeah. Yes, there was an old black cat, and he was sitting in an old black Cadillac. And this Joe smelled sweet, so she curled up at her boyfriend's feet. She said, I got a plan. Listen, Sam, how's it like I made some easy money? The boy come up the room and play with my toys. Jill set the bait. She wasn't gonna sit around and wait, but this guy got wise to the lie. He flies out the door without his money. The harder hooks. Well, it ain't no such thing as easy money. Looking for some easy money.
Of headlights bends into I-9, tumbles into truck stops, with sleepy diesel lights, volcanoes rumble in the taxi, glow in the dark, the camels in the driver's seat. Slow easy money. But you ran out of gas down the road a piece. Your battery went flat, and now the cable won't reach. It's your last chance to check under the hood. Your last chance. She ain't sounding too good. Your last chance to trust the man with the star. You found the last chance. Texaco. Well, he tried to be standard. He tried to be mobile. He tried living in the world and living in a shade. There was this black-busted blonde, and he loved her free parts and labor. But she broke down and died, and threw all her art that he gave her. But this one ain't fuel injected. Her plug's disconnected. She gets scared. She storms. But she just needs a man. That's all. It's your last chance. Her timing's all wrong. Your last chance. She can't idle too long. So turn her over and go.
Bilo je to Christine Collister, čuli smo njenu live verziju pesme Last Chance Texaco, čiji je autor Ricky Lee Johnson, kojoj smo posvetili našu današnju emisiju, 40 godina od izlaženja njene debitanske solo ploče. Pre toga smo čuli Lawler George, koji je otpeo pesmu Easy Money, takođe ovaj pesmu Ricky Lee Jones albuma Thanks a Little Here, i u ovom delu slušamo te pesme u tim nekim drugim džezerskim, manje više i abogami i rockerskim izvođenjima. Evo opet dva džezerska, čućemo pevarcu Hilde Hefte, koja će izvesti pesmu Danny All Star Joint, i to a cappella, vrlo zanimljiva verzija ove pesme, meni se jako dopada. A onda rastuću, kako bi se to kaže, britansku jazz divu Polly Gibbons, koja je na svom albumu Many Faces of Love snimila pesmu Company Ricky Lee Jones. Ovo je Hilde Hefte.
Downstairs at Danny's All-Star Joint, they got a jukebox that goes doit, doit. The vice is nice, stays in the back all day, but when nighttime comes, hey, hey, there's this cat down there that makes a bad kind of soup, and I come around starting my luck in my soup coop. A Cecil gives me coffee, will never take my coin. I said, I got $30 in my pocket. What you doing? A holler, come on, Cecil, take a dollar. Oh, come on, Cecil, take a ten. When I finally get up into a whole bunch of big ones, and you're acting like I'm downshifting. He knows all the underwriters on the boulevard. They got to barefoot cruise when he's 40 weight hard. They look particularly deadbeat, permanently pale. Cecil picks up his butcher knife and he waves it at the jail. The kids say, I ain't got no dope, man. I just want some more OJ. I said, don't look at me, because he was looking my way. Cecil wings upon him, some juice and some green. The kid walks over, puts a quarter in the pinball machine, and he said, come on, Cecil, give me a dollar. Come on, Cecil, give me five. I'm in a halfway house on a one-way street, and I'm a quarter past left alive. Well, he can talk about your people in a wonderful way, and he can talk about your people till your hair turns grey. Your sister's into mustard. She loves to walk the pub. Pickles, rallies, she never gets enough. A Hershey milkshake steaming on a stick for a carte blanche sandwich. Oh, let us get thick. It's not because I'm dirty. It's not because I'm clean. It's not because I kiss the boys behind the magazines. Hey, boys, how about a fight? Here comes Ricky with the girdle untied, and if she don't know your name, she knows what you've got from your match, your balls to the chicken in the pot, chicken in the pot, chicken in the pot, chicken. Down, wow, downstairs at any sauce that joint. They got a jukebox that goes doit, doit. A finger snapping deal makes a beep, bop, bap, and your R&B, well, a hapscat.
Well, you can't break the rules until you know how to play the game. But if you just want to have a little fun, you can mention my name. But keep your feet in the street, your toes in the lawn. Keep your business in your pocket, mister, where it belongs.
Well, come on, Cecil. Now take a dollar. Come on, Cecil, take a tip. And do yourself a favor. If she offers it, take it. But, honey, don't give it away for free if she don't appreciate it.
Still crying. I'm still crying, still crying for company. I'm still crying for company.
Eko.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivni i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Bez brojeva.
Ljubim letom, letim tebi.
Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve, ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo Polly Gibbons u numeri Company, Ricky Lee Jones i Hilly Hefte u pesmi Dennis All Star Joint, a cappella verzija, veoma zanimljivo izvođenje. A sada ćemo vam predstaviti tri pesme koje smo slušali u prethodnom delu emisije, tri pesme koje se nalaze na repertoaru ovog debitanskog albuma Ricky Lee Jones, ali u demo verzijama. Rekao smo već da je taj demo koje je Ricky Lee Jones snimila pre nego što će snimiti ovaj album kružio tom rockerskim tim miljeom Los Angelesa i da je ovaj izazivao pravu pometnju jer su svi prepoznali da se tu radi o nečemu veoma neobičnom i nesvakidašnjem. Čućemo tri pesme koje su se pojavile na box setu Duchess of Coolsville koja je izdala kompanija Rhino 2005. godine. To su numere Young Blood, Easy Money i After Hours, sve u demo verzijama i eto tako ćemo čuti kako se Ricky Lee Jones pripremala za izlazak svog, rekao bih, epohalnog prvog albuma. Ovo je Ricky Lee Jones, pesma je Young Blood.
Something back door. A couple deals were had their eyes on a couple bills. Eyes were staying, they were waiting to get their hands on some easy money. They flip a dime. One says, well, I'll take heads this time. One step up, one step back. One loosened her shoulder strap. She couldn't speak and her knees got weak. She could almost taste that easy money. There was this old black cat what was sitting in an old black Cadillac. And Joe smelled sweet, so she curls up at her boyfriend's feet. She says, I got a plan. Listen, Sam, how'd you like to make some of that easy money? Easy, yeah. Oh, yeah. Just tell me what you want me to do. She says, baby, you can trust me. Oh, baby, but you must be hiding in my room at 1:45. Well, the cat told the boy, come on up to the room and play with my toy, honey. But the judge set the bait, you I'm gonna sit around and wait. But this guy was wise to all of the lies, you know, and he flies out the door with easy money. Cause there ain't no man who got the money in his hand, who got any of that bread by being slow in the head. The easier it looks, the harder it hooks. And there ain't no such thing as easy money. Who's a yell? Oh, yeah. Saturday night there was a terrible, terrible fight between two dames who was losing the same game. It wasn't clear, but I hear that somebody was looking for some easy money.
E, to je bilo to što smo vam pripremili za večerašnje izdanje Neonske duge. Slušali smo debitanski album Ricky Lee Jones, odali poštovanje toj sjajnoj ploči i Ricky Lee kao fantastičnom autoru pesama. I evo dođemo do kraja naše večerašnje emisije. Slušali smo i neke pesme Ricky Lee Jonesa u nekim drugim izvođenjima, čuli smo i kako Lars George peva te njene pesme, a za sam kraj odabrali smo njenu numeru Wizzleland White Boys School, to je jedna od prvih pesama koje je ona napisala. Sa Alfredom Johnsonom je napisala tu pesmu posvećena Salu Bernardiju, rekli smo to već, ali ovog puta live verzija sa njenog albuma Naked Songs. Igor Ristić je bio tonski realizator, Rada Ćorović je organizator, moje ime Žikica Simić, laku noć, prijatno, ovo je Ricky Lee Jones.
A jerk or fool, 'cause we could lay out on the beaches and eat peaches, darling. A weasel and a white boy's cool. A weasel and a white boy's cool. A weasel and a white boy's cool. Sometimes we are all